Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Talks with Folks podcasta. Danas pričamo na temu kako se kreiraju vrhunski timovi. Odličan sagovornik, kao i uvek, moj prijatelj i domaćin zajedno sa mnom, Dejan Milojević, čovek koji je kreirao, koji kreira i koji će kreirati vrhunske timove u budućnosti, ja sam siguran u NBA ligi. Dobro jutro, San Francisco, dobro jutro, Deki.
Pozdrav svima koji je kreirao i koji je bio član neke vrhunske timove, što je isto bitna stvar, da vidiš kako je to iznutra, a ne samo od gore.
Od gore ili od spolja. Odmah da krenem, što se kaže, u meso, ko su za tebe primjeri vrhunskih timova, recimo u košarci, na primjer? Ko je onako tebi ostao u sećanju ili ostavi utisak da je primjer top tima po svim kriterijuma?
Pa naravno Dream Team iz 1992. najbolja ekipa ikada, ali ona verovatno nije najbolji primjer za ovu našu priču, jer to je ekipa koja je sastavljena od najboljih igrača tadašnjice.
To je Space Jam ekipa.
Bukvalno bila Space Jam ekipa i sada u većini primjera, kad budemo razvili priču, ćemo vidjeti da je jako teško da sklopiš mnogo superstarova u jedan tim. Ta ekipa pokazala da je to ipak može. Jer od, ne znam, 12 igrača, 10 je bilo ono, vrhunskih Hall of Famera koji su bili najbolji igrači u svojim ekipama i ne znam to, ali oni nisu pravi primjer, oni su toliko bili kvalitetni od ostalih da čini mi se da šta god da su radili da bi i dalje osvojili tu olimpijadu. To je bila olimpijada 1992. u Barceloni.
Da, da. Ali to nije bila ista igra, ono što su oni igrali, to nije bila ista dimenzija.
Tako je. I isto je mnogo bitna stvar bila, po mom mišljenju, što su ljudi imali preveliki respekt prema njima tada, jer to je prvi put da je ekipa, pre toga su koleđ igrači činili ekipe Sjedinjenih Američkih Država, njihova reprezentacija, i to je prvi put da su profesionalci krenuli da igraju za reprezentaciju. I mislim da je tada bio mnogo veći respekt prema njima nego što je sada, iako i sada USA je uglavnom osvaja najkvalitetnije, ali bilo je par primjera među kojima i naša reprezentacija kada je 2002. postala prvog sveta, koja je pobedila baš Dream Team. Znači, mi smo ušli sa iako ta ekipa iz 2002. da budemo realni, ne može da se poredi sa Dream Teamom iz 92. Jer ta ekipa iz 2002. bilo je par igrača koji su Hall of Famer, ali bilo je i par igrača koji čak nisu bili najbolji igrači u svojim ekipama, tako da onako ta ekipa, ne mogu da kažem, nije napravljen dobar tim, eto, da dođemo, da spovežemo sa temom, ta ekipa Amerike iz 2002. nije bilo dobar tim.
Da, ali ako si gledao i onaj film, ovaj dokumentarac na Netflixu o tom njihovom putu, bilo je prilično klizavo, moglo je lako se desiti da se i oni raspadnu kao ekipa zbog raznih tih faktora, sujete, ega i tako dalje, i onda je interesantan taj dokumentarac koji govori o tim svim aktivnostima koji su za njih organizovane, da ih povežu, dakle neke...
Ali nisam to gledao, čekaj, pričaš o dokumentarcu ono sa LeBron Jamesom i tom Dream Teamom, jer taj je izašao, njega nisam gledao, ali ne znam da ima o ekipi iz Barcelone iz 92. dokumentarca.
Ima o ekipi iz Barcelone isto, znači priča kako su išli, slična je priča i sa LeBronom i sa tim timom, dakle
nisam,
oni su...
Nisam to gledao. Da. Nisam to gledao, znam samo da iz 92. je jedina bila situacija gde je Isaiah Thomas, koji je vjerojatno bio najbolji playmaker lige tada, nije pozvan iz razloga što vjerojatno nije bio u dobrim odnosima sa nekim od igrača, ali to je opet uradio trener dobro, znao je da može da mu naruši tim bez obzira što je kvalitetan igrač, tako da takvog igrača nije zvao u tu reprezentaciju, iako je on kvalitetom sigurno bolji od svih playmakera koji su bili u tom momentu u reprezentaciji, ali dobro, nije bio bolji od Magic, ajde, Magic je tad bio playmaker, vjerojatno je Magic najbolji playmaker ikada, ali po mom mišljenju Isaiah Thomas je bolji igrač od John Stocktona, iako brojevi možda su na strani John Stocktona, ali Isaiah doveo i bio jedan najzasluženijih, što su Bad Boys i Detroit Pistons bili prvaci, a Utah ipak nije bila prvak. Tako da, pričamo o uspehu timova, da, rezultat je na kraju taj koji daje konačnu odluku ko je ti bio najbolji, a nekad, po mom mišljenju, rezultat i nije, jer nekad se dešava da dođeš do rezultata, a možda si imao nekad bolju ekipu, kompaktnu i sve, ali jednostavno u pravom momentu nisi bio u najbolje forme, nisi malo imao ni neke sreće i nešto, što opet znači da to nije bila dobra ekipa, jednostavno nije ostvarila uspeh. A mi uglavnom gledamo ko je uspeh određuje, ko je tim bio najbolje.
Bio, koji je bio vrhunski. Kad pričamo o tome da li vrhunski tim mora da ima nekog ono ekstra superstara talenta, sad pričamo i o biznisu i o košarci, ali recimo što je interesantno, u biznisu se često spominje primjer ovaj Chicago Bullsa, recimo. Navodi se baš kao primjer i paralela sa biznisom, a to je ona ekipa sa Jordanom pre nego što se on povukao, ovaj, privremeno otišao da...
Znači, ova ekipa iz Las Vegasa, na tu ekipu da, misliš, znači tako, gde...
Dakle, da. I gde je priča u stvari koliko je on odskakao u odnosu na ostatak ekipe po učinku, po poenima, uopšte po performansu svom, i šta se dešava onog trenutka kad on odlazi, gde je ekipa mnogo ujednačenija. I koliko u stvari je njihov performans kao tima bio slabiji. I to se često navodi u biznisu kao primjer gde postoji stalno ona priča, ako imamo ljude koji su slični po kvalitetu, po učinku, tu negde, e tad može se formira dobar tim koji pravi dobar rezultat. A ako imamo neko ko je superstar, ko odskače, e onda je teško formirati vrhunski tim zbog ega, sujete i svega ostalog. A taj primjer se navodi baš u psihometriji, u biznisu, ovaj, kao primjer koji to demantuje, koji govori da mi moramo ili da je neophodno da imamo ekstra talenta ili par talenata koji će da vuku taj tim i da se dobro zna podela uloga. Ko šta radi?
Pa opet negde između, ovaj, moj stav, zašto? Zato ti si rekao sad ekip, ljudi koji su sličnih učinaka, kvaliteta, mm-hmm. šta god. Mm-hmm. Da, ako su mediokriteti, ako je to nešto srednje, da, to nije dobro, ali ako imaš kao Dream Team u Barceloni...
To je druga priča.
Vrhunske igrače koji su slični, to je druga priča. Znači, ti moraš da imaš prvo lidera, znači i čoveka koji pravi razliku. Znači, sad ako pričamo o biznisu, koji je kreativan, koji ima neku ideju, i onda ovi ostali moraju da budu sposobni da tu ideju iznesu i da je ovaj, prezentuju, razviju na pravi način. Ali ako imaš ljude koji niko nema neku ideju, vredni su, radni su, dobri su, ali neko mora da napravi razliku u neku na drugu kompaniju ili na neki drugi tim ili kako god da pričamo. Tako da mislim da bez nekog superstara, ako pričamo u sportu, a verujem da je tako i u biznisu, ne možeš da budeš vrhunski. Možeš da budeš dobar i možeš da napraviš jedan dobar uspeh. Jer u principu šta je uspeh? Pa uspeh je da izvučeš maksimum iz ekipe koju imaš ili iz tima ljudi koji imaš i da oni rade najbolje što mogu da rade, a možda da bi došli do nekog nivoa višeg od toga, ti moraš da imaš nekoga, nešto što pravi razliku. Znači, ne možeš da budeš u timu prosječnih ljudi da očekuješ vrhunski rezultat, ja verujem, to ne može.
Ja, sad ako pričamo, ako odemo malo konkretnije u neku vrstu saveta, kako se formira taj vrhunski tim, koje su neke faze. I ima oni čuveni model koji govori da postoje neke četiri faze, koje kaže prvo se tim formira, to je ta forming faza, pa ide neka storming faza gde se dešavaju neizbežno neki klešovi, neki sukobi, neko otpadne, neko dođe nov, pa onda ide ova norming faza gde se postavljaju neka pravila, ko šta radi, ko je zašto zadužen, šta je čija odgovornost, ko je glavni, ko je tu pomoćni u celoj priči, i na kraju ide ta performing faza koja kaže, e, onda je tim zreo da pravi najbolji rezultat. Sad ako bi to uporedili i sa sportskim timovima, ono posebno kad kreće sezona, u sportu je to specifično, svake godine je tim drugačiji ili uglavnom je drugačiji. Da li postoje te faze i u sportu?
Pa ovde je stav u NBA ligi da to su to tri godine. Aha. Znači, kako, ako da vrlo ako direktno objasnim. Prvo, izabereš lidera, znači ko ti je superstar. I ako možeš da imaš jedan, dva ili tri, znači ako imaš tri, ti imaš ekipu koja je kandidat za titulu. Znači, uglavnom, dva moraju da budu vrhunska superstara, kao što, ne znam, Chicago Bulls su imali Jordana koji je najbolji ikada, imao si Scottie Pippena koji ga je pratio i koji je bio sigurno jedan od najboljih igrača tada, i ovi ostali koji su bili u njihovoj funkciji. Znači, ti moraš da prepoznaš šta njima treba, znači, koji tip igrača njima treba. Znači, sad ako uzmemo Warriors-e, mi sada imamo Steph Curry-a koji je jedan od najboljih igrača ikada, imamo Klaya Thompsona koji je isto jedan od najboljih šutera ikada. I ostatak ekipe, Draymond Green koji je tu vokalni lider i ovaj glavni pokretač, motor tima, i ostali igrači su tu podrška. Znači da, naravno, kad je došao Kevin Durant pre par godina ovde, onda su oni bili ubedljivo najjači i ta ekipa je stvarno bila fantastična, jedna najboljih ekipa ikada, što se i po rezultatima videlo. Ali ostali igrači su bili u službi njihovoj i ovaj, znalo se šta se radi, kako se radi. Zašto kažem tri godine? Ti prve godine izađeš sa idejom, imaš superstara, vidiš šta ti treba. Onda druge godine pokušavaš da te delove koji misliš da su te prve godine bili pogrešni, da ih dovedeš u neki red, neko već druge godine nastavi uspeh, a treće godine bi trebalo da dođeš do tog rezultata. Međutim, šta je problem? Ne možeš ti da dovedeš koga hoćeš. I u NBA ligi, kao i kod nas u Evropi, ovdje ima salary cap, u Evropi imaš jednostavno mnogo klubova koji imaju svoje igrače, igrači su vezani za njih i nije lako sad dovesti igrača baš koji tebi odgovara. Znači, u principu, kao i u kompaniji, ne možeš ti da zaposliš koga hoćeš. Da, ti raspisuješ konkurs i dovodiš ljude i nudiš im određene funkcije, ali nije lako dovesti čoveka, misliš da će ovaj čovek da ti pomogne, ne možeš da ga dovedeš u...
Ali činjenica da što je tim uspešniji, da je lakše dovesti nekog. Mislim, evo pričam sad i u NBA-u gde neko kaže ja ću da i za manje para da dođem, ali hoću da budem u onom vrhunskom timu, šampionskom timu.
Pa svi žele da budu uspešni, jer znate kako, napraviš uspeh, taj uspeh će posle tebi otvoriti mnoga vrata i onda mnogi igrači žele da dođu u uspešan tim gde će im to posle otvoriti vrata da oni odu dalje u neke ekipe koje su takođe uspešne, se jednostavno podignu na više nivu. Tako je u biznisu, ako dođeš u neku firmu koja pravi vrhunske rezultate, ti posle sebi otvoriš mnoga vrata, a pri tom i u toj firmi verovatno ti je lepo raditi, tako da svi vole da budu uspešni.
Ali ako znači, uzmemo neki...
Uspeh u poslu daje...
Ako uzmemo neki manje radikalan primer, to jest manje ono primer koji je ekstremno uspešan, to je evo tvoj primer, na primer, dok si bio u Megi. Vi ste osvojili kup, je li tako, znači pored ono dva favorita izražena, i to osvojio si sa igračima koji su mladi, koji nisu u tom trenutku ostvareni još uvijek talenti, koji nisu ekstra starovi u tom trenutku, ali je baš bio tim. Znači, to je moj utisak onako sa strane, to je percepcija tog tima Mege koji si ti vodio te godine. Znači, tu ne pričamo o superstarovima.
Pa da, ali za to vreme si opet imao igrače koji su bili dominantni, bez obzira što su bili mladi. Znači, sada, uglavnom, ja sam 8 godina bio u Megi i uglavnom je svaka druga ili treća godina bila uspešna, tako da se poklapa sa onim što priča. Znači, prve moje godine, odmah prva bila uspešna. Zašto? Poklopilo se mnoge stvari, došli su talentovani igrači, plus smo dobili spletom okolnosti dva igrača koja su pravila razliku. Imali smo superstarove te prve moje godine, kad je Mega po meni napravila najbitniji korak tada da uđe iz KLS-a da bude srpsko-ligaška ekipa u ABA ligu, jer podigla se na viši nivo i kad se podigneš na viši nivo, cela organizacija i lakše ti, što ti kažeš posle, da dovodiš igrače kod sebe, jer nisu svi hteli tada dođu u Megu koja je igrala Košarkašku ligu Srbije. Desilo se da je Boban Marjanović bio u velikom padu karijere tog momenta, dobio otkaz iz nekoliko klubova za redom, čak i u Radničkom nije igrao, iz Kragujevca nije imao nikakvu ulogu, i onda je Boban bio u situaciji jako lošoj i mogli smo da ga dovedemo u tom momentu da mu jednostavno oživimo karijeru. Imali smo njega, imali smo sreću, a nesreću za Novicu, mog prijatelja Veličkovića, da se povredio u Realu i da imao jako, jako tešku povredu i da mu je trebala neka ekipa gde će imati, koja će imati vremena za njega da se on vrati iz te povrede. Znači, sad imaš gomilu talentovane dece, znači sa Vasom Micićem, Dangubićem, Radetom Zagorcem, krenuo sam da nabrajem ljude, ali imali smo spoj mladosti i iskustva i uspeli smo da te prve godine napravimo onako veliki rezultat, gde smo pobeđivali ozbiljne tada, ozbiljne ekipe i uspeli smo da se izborimo za ABA ligu, gde jedan radnički iz Kragujevca koji je pre toga igrao finale, mi smo ih dobili, čini mi se, dva puta u ligi kod njih i na našem terenu. I uspeli smo da i budemo ispred njih, gde Radnički te godine čini mi se da čak i nije ušao u ABA ligu, pa je posle, zašto Vojvodina odustala, pa je otišao umjesto Vojvodine. Ali ta ekipa je bila sjajna od prvog momenta, imali smo sve što treba, mladost, iskustvo, dobar je spoj bio, dobar su fit bili sa mnom kao trenerom i napravili smo odmah veliki, veliki spoj. Onda sledeća godina je došla, gde su otišli naravno, pošto su bili tu u oporavku od povrede, znači prvenstveno Bobi i Novica, da je Bobi otišao u Zvezdu. Da te prve godine čak su imali Nikolu Jokića, znači koji je došao kao klinac, gde iako je bio mlad, tek je napunio 18 godina, znači on je 95, znači to je bilo 2012, ali to je bilo 2012, 2013, on je napunio tek 18, ja sam ga čak u Nikola je počinjao petorku te godine pri kraju lige, ali kažem Nikola uglavnom u tom delu KLS-a nije puno igrao, dok posle nije došlo ova domaća liga. E onda je sledeća godina bila godina ABA lige, gde je onako, evo sad ako baš uzmemo i Nikolu i vas, oni su krenuli da stasavaju, da igraju protiv najkvalitetnijih mogućih ekipa u regionu, i ta prva godina je bila dobra, ali sledeća bila još bolja. Znači sledeće godine Nikola Jokić postao MVP ABA lige, igrao sjajno, otišao u Denver, znači trebala mu je onako dve pune godine igranja i naravno ovih još pola što je igrao ovaj drugi deo sezone kod nas. I čini mi se da je nekde oko nove godine došao te prve godine. Ali tek te druge godine je postao MVP ABA lige. I onda je otišao Nikola, došla je druga ekipa, ali smo već imali igrače koji su se razvijali, jer tada su bili klinci Jaramaz i Rade Zagora, te moje prve godine, koji su bili malo juniori, malo seniori, čak mi je Rade, čini mi se, počinjao neke utakmice, iako je bio klinac, i onda su oni već imali dovoljno iskustva te prve godine igranja ABA lige i druge, i onda su oni, kad su imali 20-ta godina, to je ta 2015-16, stasali, došli su na jedan vrhunski nivo, a mi smo dobili dobre talente u tom momentu, Alfu Kabu i Timoti Luvavova, koji su sjajni igrači bili, i onda smo uz neke koje smo već imali tu tada, gde smo dobili, iz Podgorice su nam došli Nikola Ivanović i Danilo Nikolić, koji su tamo bili otpisani kao nedovoljno talentovani. Evo ga Nikola sada u Zvezdi i pokazuje da je daleko od netalentovanih igrača, i Danilo je napravio sjajnu karijeru, Nikola Janković, i mi smo sa tim nekim klincima napravili tada uspjeh i rezultat. Znači, u principu uvek smo imali neki kor koji smo razvijali, i onda su nam dolazili nova energija, novi ljudi koji su gladni uspeha bili, i onda smo te druge ili treće godine svake napravili neki jako dobar rezultat. Znači, tako da...
Znači, treba vreme, definitivno, za kreiranje onog vrhunskog tima, treba da se radi do selekcija, kako sport to kaže, ali yes, u biznisu isto tako. Mora da postoji neko ko je jak talenat ili idealno više njih, jel tako? Znači, mora tako neko je da bude taj koji vuče. Kapiten mora da postoji, koji nije uvek najbolji igrač, ali drži tu ekipu na okupu, povezuje ih. I meni tu interesantno, znači, ima jedna knjiga od Patrika Lencionija, kaže 5 disfunkcionalnosti tima, koja govori o tome praktično da jedna od glavnih stvari, kritičnih stvari, je poverenje unutar tima. Kaže, ako nema poverenja, onda se dešava da ljudi neće da izlaze sa novim idejama, da neće da naprave iskorak van onoga što inače rade, jer se plaše reakcije drugih, i da praktično u tom trenutku se ruše sve te veze unutar tima. Da praktično onda sve se gubi.
To je posao trenera. Vidi, to je posao trenera u sportu, a to je posao šefa, menadžera, koga god u biznisu. Evo, i sad da budemo ovako vrlo specifično. Najbitnija stvar za pravljanje tima je da nađeš ljude koji su zadovoljni ulogama koje imaju u timu, jer ako nisi zadovoljan s ulogom koju imaš, ako misliš da treba budeš na nečem drugom mestu, znači da, naravno, ambicija je potrebna, ali je potrebno da shvatiš i da taj čovjek vidi da može da dođe na, na to mesto. Isto je tako bitno ako pričamo o sportu, pogotovo situaciju Mege, kad neko preraste ekipu, kao što je Jokić prerastao 2015. On treba da ide, zato što je to dobro za njega, a dobro i za nas. Zato što taj, iako bi on možda igrao na nekom super nivou za nas, ali ne bi on bio zadovoljan dugoročno, jer on vidi da je prerastao sredinu i on treba da ide dalje. Ja mislim da je tako i u biznisu, ako radiš nekoj maloj kompaniji koju vidiš da ne možeš da podigneš neki viši nivo, treba da ideš dalje. Znači, a onda time otvaraš mesto za nekoga da zauzme to sledeće i da spremaš to mesto. Mislim da je mnogo bitnije, a zašto kažem to trener odgovoran ili, ili ovaj. Prva stvar je, ti moraš da budeš fair prema svima. Znači, to je onako moj moto bio. Znači, ja sam uvijek isto tretirao najbolje igrače i igrače koji su onako 10, 11, 12. Mnogi treneri tu greše, a verujem i da šefovi greše, da će da kritikuju nekog radnika koji je, ne mogu kažem, nije bitan, ali jer svi su bitni. Znači, i to nije floskula, stvarno mislim da su svi bitni, ali napadaš nekoga koji je sa manjom ulogom u timu, manjim autoritetom, misliš da ćeš time izgraditi autoritet kod ovih koji su bolji. Ne, naprotiv, ti te neće gledati...
Kontraefekat praktično stvaraš.
Tako je, praviš kontraefekat, jer ti te ljudi neće gledati blagonaklono, jer oni su svi drugari između sebe, i ako ti, on vidi da si ti nepravedan prema tom igraču, a zna da njemu ne smiješ da kažeš ništa, ne, izgubi poštovanje prema tebi. Tako. Ti moraš, i kad kažem, ljudi sad naši misle da ti, ako hoćeš ako hoćeš da kritikuješ nekoga, ti moraš da se dereš na nekoga, da ružne reči govoriš, da to jednostavno nije tako. Znači, kritika je jednostavno način da postanemo bolji. I ako se mi kritikujemo, a ta kritika bukvalno nema nikakvu drugu pozadinu, osim da analiziramo da li smo negde pogrešili ili nismo, a ne da se optužujemo za nešto. Ja to probam ovim rečima stvarno i obraznim igračima, šta god vam kažem, ne mi namera da vas ponizim, da vas uvredim, da bilo šta drugo, osim da, ej, da ne radimo to, da radimo bolje. I ako imate neku ideju, ako mislite da ja grešim, objasnite mi zašto mislite da grešim, nemam problem da to promenimo, jer mi treba da budemo guidance, što kažu Amerikanci, da budemo vodilja njihova i da ih usmeravamo onako kako mi mislimo treba budeš lider, ali treba da daš slobodu unutra. I baš da se vratimo na ovo što si rekao, da će ako se on ne osjeća da će nešto što kaže promeniti, onda su ovi ljudi zatvore u sebe, ne govore svoje mišljenje, ti onda ne možeš pravi feedback šta se dešava unutar organizacije, ekipe, šta god, ne možeš da reaguješ. Da, naravno, neko može da prepozna šta se dešava, ali nije uvek lako prepoznati šta se dešava u nečoj glavi i da li je neko ljud zbog nečega. Znači, moram da se napravi zajednički cilj, da svi imamo isti cilj. Ja to uvek pokušam da objasnim ljudima, da ne mogu ja da imam drugačiji cilj od mog igrača ili od mog šefa, vlasnika kluba. Pa mi svi imamo zajednički cilj, da budemo što bolji, da igramo što bolje, da primamo što bolje rezultat. I ako shvatimo da smo mi u stvari na istom zadatku, da imamo isti cilj, i kad to postigneš kao trener ili kao šef neke organizacije, e tada može ekipa da ide naprijed i tako se pravi dobar tim. Znači, treba da sklopiš karaktere, da odrediš prave uloge, jer čovjek koji je nezadovoljan ulogom ekipe koju ima, on postaje problem.
Pa ima ta jedna izreka, kaže, da bi se napravio pravi tim, kaže, oni koji treba da budu u autobusu treba da uđu u autobus, oni koji ne treba treba da izađu u autobus, iz autobusa, a oni koji su u autobusu treba da zauzmu mesta koje im pripadaju, tako, to jest koja su tako, im adekvatni.
To je Barkley, sad skoro rekao, ne znam, da je ko vozi autobus, isto bitno. Znači, ko je vozač?
To bi bilo dobro, neko i vozi.
to, znači, sve to super što si rekao, kog gde sediš, radi, ali mora neko da vozi taj autobus. Da. Tako da, jer džaba, ako ga neko vozi pogrešno, svi ti ljudi idu na pogrešno mesto.
Ja, znaš što mi je još interesantno, ovaj koncept kapitena. Ok, u sportu, apsolutno, to je nekako ustaljeno, uvijek postoji neki kapiten tima, ali mi je interesantno što u stvari postoji apsolutna paralela i u biznisu. Znači, možda to se ne zove kapiten, možda nema titule te, ali nekako uvijek postoji ili bi trebalo uspešnim timovima da postoji osoba koja ima tu neku ulogu kapitena, koja možda nije najbolji skorer, to jest ne igra ono u napadu, ne bavi se najočiglednijim poslovima, stvarima, ali je neko ko povezuje, ko postavlja neke standarde ponašanja, odnosa u timu, ko je spona možda između, kao u sportu, između igrača i trenera, tako između ljudi u timu i menadžera za neke osetljiva pitanja, osetljive stvari. I to mi je uvijek bilo u sportu baš interesantno, i taj izbor kapitena i kako, ovaj, ko može da bude kapiten i šta u stvari kapiten radi, znaš, ko je stvarno funkcija, osim ono na kraju ajmo ruke i pozdravimo se kapiten i taj koji pokreće.
Pa kod izbora kapitena, lično sam uvijek gledao da to bude ekipa koja, u ekipi čovjek koji ima najveći uticaj u ekipi. Šta to znači? Ne mora bude, to nije najbolji igrač u ekipi. To je čovjek koji je prvo svojim primjerom lider, znači da, ne znam, trenira dobro, da se ponaša dobro, da je uticajan, da je pametan, znači da je inteligentan, i sa tim karakteristikama on mora da bude spona između trenera i igrača. Znači, šta to znači? Da, imam komunikaciju sa svim igračima, ali ako imaju neki problem da oni vide, on će dođi kod trenera i da kaže, slušaj, mislim da, ne znam, ovo ili ovo treba da bude drugačije, ne znam da smo preumorni ili ne znam, trebamo ovo, trebamo šta god. Znači, ti moraš da imaš odnos sa nekim, naravno ti, ja sam uvijek imao direktan odnos sa svima, ali mora da bude neki njihov predvodnik, predstavnik, jer ne možeš ti kao trener da ulaziš u sve što se dešava u slačionici, ti moraš da pustiš slobodu ljudima, ni ne trebaš to da radiš, neko pokušava da kontroliše sve šta se radi, kako se radi, dajmo opet analizujem stvari, ali ne znam, imaš mlade igrače, koji, ne znam, u nekom trenutku osjeti popularnost, krene da previše izlazi, da ne trenira dobro, da sve. Ti to možeš kao trener da popričaš sa njime, ali mora neko da ima u ekipi koji će kaže, alo, nemoj to da radiš. Znači, jer i onda kada sa dve, tri strane dolaze iste poruke, onda taj čovjek možda i shvati da radi nešto pogrešno i da se promeni. Sad, kaže, banalizovao sam, sad uzao sam primjer, sad kao neko krene da izlazi i ne trenira više dobro, ali milion nekih situacija imaš problem, ostala te devojka, imaš neki problem u porodici, šta god, pa ne mogu ja kao trener sve to da znam, niti trebam sve to da znam, ali trebam da znam ako se desi, onda imaš, ako ti razviješ dovoljno dobar odnos sa igračima, ja mogu da pričam direktno sa njima na milion tema. Ja sam uvijek gledao da budem više njihov prijatelj nego što sam gledao da budem njihov trener. Da, naravno, ja sam trener, ali imao sam uvijek drugarski neki odnos. Ja sve te igrače da doživljavam kao moj igrač nego kao moj prijatelj. Ja sam u kontaktu ostao sa svima. Ali moraš da imaš još neki dodatan feedback i hint koji šta se dešava unutar tim. Jer ako to nemaš, izgubiš kontrol. Znaš,
ima onaj, znaš, koncept, kaže, šta raditi sa nekim lošim učenikom. Pa kaže, jedna strategija kako da se popravi je da ga staviš za predsednika odeljenske zajednice. Znaš, daš mu odgovornost, odjedan put on je taj koji je primer, ko treba. Sad, je li ima takvih primera i u sportu? Znaš, neko ko je ono sjajan igrač, ali ko je malo problematičan s ponašanjem, da dobije ulogu kapitena, da dobije odgovornost i da možda to koriguje na neki način njegovo ponašanje.
Pa sigurno da ima, znači čovjek postane malo odgovorniji, ali to je bitno da ti shvatiš da rečima i da pričam, da komunikacijom između ljudi može dosta se promeniti. Znači, uopšte sada, ne želim da neko shvati da sam kao kapitan je neki špijun koji će da govori šta se dešava u ekipi trenutno. Ne, to je bukvalno stvar da ti u dogovoru, znači da sa svim igračima, niko nikad meni nije došao i rekao nešto što taj drugi nije trebao da zna. Znači, ti jednostavno moraš da unutra pokušaš da neke stvari dovedeš u red, da bilo koje probleme, znaš ono, evo sad opet banalizujem neke stvari. Neki igrač je nezadovoljan što ne igra. Znači, misli da je ovaj bolji od ovoga, da ja grešim što on ne igra, nego mora bi da igra više. I sada, da, razgovor sa mnom pomaže i ja sam uvek imao obrazloženje zašto neko igra više, neko igra manje, uvek sam bio direktan sa igračima i kada to osjetim, jer poznam, uvek sam ih zvao na stranu i objasnio što treba da urade, da poprave, da bi on igrali više. Ali isto bitno da ti imaš čoveka iznutra koji će da mu govori slične stvari kad je u problemu, da ga podigne, da ga izbodri, kada vidi da je pao psihološki, znači da mu pomogne. Znači, bukvalno je ta neka pomoć i podrška ljudima i zato je jako bitno ako je kapiten pravi, ta ekipa je mnogo uspješnija. To često nema veze sa igračkim kvalitetima, ali često ima. Zašto? Zato što ako si ti uspešni igrač, više te poštuje.
Veći si autoritet.
Zvučalo, no. Veći autoritet. I onda ovaj, mada ne mora da bude ovaj, uvek tako, ali je često i bitno da čuješ od nekoga nešto koje već napravio nešto u životu i koje je uspešan u nečemu, i ako je dobar igrač, ima dobru karijeru, ima veću težinu njegova reč nego sada neki klinac koji je tek krenuo da igra i koji nema ništa za sebe, naravno da će da ima manji autoritet u odnosu na ovog rekao iskusnijeg. Zato se i kapiteni postavljaju, uglavnom to su malo stari iskusni igrači bili.
Znači, interesantno mi za te vrhunske timove u bilo kojoj oblasti, pa u biznisu, da postoji neki ciklus, u smislu da ne može kad dođe do nekog velikog uspeha da u istoj formi ostane u kontinuitetu i da pravi u kontinuitetu uspeh. Pa i u sportu je tako. I retki su slučajevi gde se osvajaju, ajde da kažemo, neke titule jedna za drugom u nekim velikim takmičanjima. Evo, FS je li tako, retki primer sa Euroligom, u NBA-u isto nije često sa izuzetkom Chicago. Dakle, nekako postoji taj ciklus gde počne da pada tim sa istim igračima, istim trenerom, istim zaposlenima, istim menadžerom. Da li dođe do zasićenja nekog, da li dođe s druge strane do promene neke situacije okolo, neki drugi timovi su se pojačali, neke druge firme su se pojačale, izbile i tako dalje, gde ti moraš jednostavno da se prilagođavaš, ali taj idealni setup, nešto si napravio vrhunski i dovoljno da to održavaš i to će da pravi rezultat u kontinuitetu, to mi deluje da ni u jednoj sferi, ni u biznisu, ni u sportu, ni nekim drugim da ne postoji, ne funkcioniš.
Po biznisu je lakše nego u sportu, jer u sportu su godine problem. Jer u sportu
da, igraj,
znači i onda kao što sam rekao, igrač je na vrhuncu od 27. do neke 32. ove godine i da, naravno, postoji neko da igra i duže na vrhunskom nivou, kažem, primjeri su LeBron James i Steph Curry, ali ne može to trajati dovek. I ti moraš da budeš svestan da to tako ne može, i što je onako najlošije poređenje, ali nijedna dinastija se nije slavno završila. Če sad kad pogledamo i Lakers i Detroit i Chicago, u nekom momentu kada su zvezde otišle, trebalo mi je par godina, a nekad i mnogo više od par godina, da opet postanu ovaj konkurenti za titulu, jer ne možeš da dovedeš uvek igrače koje hoćeš ili radnike koje hoćeš. U biznisu je to malo drugačije, jer ako imaš, ne znam, veliku kompaniju kao što je Google, tu mora mnogo, ili ne znam, Apple, mora mnogo stvari da se desi da bi sad Apple pao sa trona trenutno u Americi, jer ti već imaš monopol na mnoge stvari, imaš navike ljudi koje ono neće da menjaju sada, evo, ovaj, i onda da bi neko došao na tvoje mesto, tu mora mnogo to što se desi. U sportu je to drugačije, jer kao što si rekao, prave se nove ekipe, dolaze novi igrači, pri tom je kvalitetna liga, ti u svakom momentu imaš 6, 7, 8 ekipa koje mogu da budu šampioni, i kogod da postane, oni su zasluženi šampioni, jer su male razlike, bukvalno su u nijansama razlike. Mi smo bili šampioni prošle godine, ove godine se borimo za play-off, znači ekipa smo koja je prosječno ove godine. Samo par promjena je nastalo, ali su se druge ekipe pojačale, ovaj, mi smo malo slabiji, oni su malo bolji, i sada kad pogledate zapadnu konferenciju gde su Warriorsi, od ne znam, trećeg mesta do 13. mesta je razlika u par pobjeda. I to je ono, bukvalno, koje je trenutno bolje forme. Tako da, ali to opet ništa ne znači, mi smo prošle godine nismo bili među prve tri ekipe, pa smo bili prvaci. Nismo bili, to na zapadu, nismo bili među prve tri ekipe, pa smo bili prvaci. Ali odigrali smo bolje play-offe, to je ono ko se bolje nosi u kriznim situacijama, a tu iskustvo koje mi imamo, ovaj, naša velika prednost, pošto su naši igrači već to osvajali, već znaju kako se osvaja, i nama je veći problem da dođemo do play-offa nego posle play-offa.
Da. E, ima jedan ovaj koncept ili izreka, kaže da postoje tri vrste ekipa koje mogu da budu šampionske, vrhunske. Kaže, može bude ili radnička ekipa, znači gde su svi ono radnici, gde se trude, ako treba kopaju, šta god. Ili treba da bude ratnička ekipa, gde ono, idu jedan za drugog, znači hrabri, idu napred, guraju preko svake granice i tako dalje, ili kaže treba da bude kraljevska ekipa, a to je da budu ono, top performeri, top kvalitetni talenti i tako dalje. To je u biznisu. E sad, moje pitanje je... Da li je to u sportu i kad bi ti trebao da biraš jednu od ove tri? Koju bi izabrao? Radničku, ratničku ili kraljevsku?
Najlakše je voditi ratničku ekipu. Znači, tek je...
Ratničku?
Ali, ratničku je najlepše i najlakše voditi, ali ona ne osvaja često. Mislim, osvaja, ali evo sad, na primjer, ako uzmemo NBA ligu, ja u posljednjih, ne znam, 20 godina mogu da kažem da su Detroit Pistonsi, kada su posljednjih put bili prvaci, kad Igor Kokoško bio deo stručnog štaba tamo, da je to bila ekipa koja je bila radnička i ratnička. Ali nije imala nekog superstara koji je, ne znam, dominirao, a osvojili su titulu. Znači, to je bila ekipa gde je bio Chauncey Billups, Sean Prince, Rip Hamilton i Ben Wallace. Znači, sve onako dobri igrači, ali niko dominantan da sad kažeš, ne možeš da ga čuvaš i da pravi strašnu razliku. Ali su bili strašno dobar tim i igrali su zajedno jako, jako dobro i osvojili su. Ali nisu mogli to da ponavljaju, jer nisu imali kvalitet za to. A na primjer, sad kad pogledamo Warriorse koji su to ponavljali i verujem da je Kevin Durant ostao ovde da bi oni godinama kao Chicago da bi dominirali, ali opet, kažem, desilo se da Kevin ode i onda je to totalno drugačija ekipa, ali opet su pokazali da može da se osvoji i sa jednom zvezdom manje. Znači, da smo prošle godine osvojili sa ekipom koja je, ako pričamo sada o superzvezdama, koji su bili i pre dolaska Kevin Duranta. Znači, zajedno su tu bili Draymond Green, Steph Curry i Klay Thompson. Znači, njih trojica zajedno, kad god su bili zdravi, oni to stalno pričaju, do sada nisu izgubili titul kada su bili zdravi. Zato što i one godine kada su Warriorsi gubili, neko je bio poražen njih. Tako da, kad su oni zajedno, uglavnom su osvajali. Ali, ali verovatno je najteže voditi kraljevsku ekipu, jer ako imaš puno različitih, a velikih egoista u ekipi, to nije lako uvek voditi. Tako da, sad ako ja mogu da biram, znači, ratničku je lepše i lakše voditi.
Uz malu kranju.
Ali verovatno, da, ali već izazov voditi ovo, tako da volao bi da vodim bilo koji od te tri. Najgore kad vodiš neko koje nema ništa od toga. E, to si od ovog problema.
Dobro, ja jedu čekam da vidim koja će biti, kako će biti ta ekipa koju ćeš ti voditi kao glavni trener.
Pa vidjet ćemo, planiram još dugo da se bavim ovim poslom, tako da imaću raznih ekipa i boljih i gorih.
Tako je. Deki, hvala puno. Super razgovor, relevantna tema, mnogo ima toga što nismo pokrili, ali dobro, ostavljamo nešto sledeći put.
Ima mnogo stvarno toga što nismo pokrili, pokušao sam da izvučem neku paralelu iz ekipa. U principu, šta je, nema apsolutnog pravila, ne možeš da kažeš ovo uradiš i doćeš sigurno do uspeha, ali je jako bitno da imaš dobru anticipaciju i da shvatiš šta ti nedostaje i šta je problem. I opet da se vratimo na onu epizodu Sunk Cost Fallacy, koja možda se provuče kroz sve, našu, gde ako imaš neku ekipu i dobra i sve, ali vidiš da ti nešto fali, a nekad si se onako vezao za te ljude sa kojima radiš, nije lako uvek preseći da kažeš, ja treba da zamenim ovog igrača, a ti si onako, ili radnik, ili koga god, a ti si onako emotivno vezan za njega i znaš da je dobar i dobro radi, ali da nije taj koji će te dovesti do najvišeg cilja, nije to lako preseći.
Da ti treba nešto drugačije ili neko drugačije.
Tako da treba izvlačiti pouke, analizirati i biti samo kritičan, naravno.
Vidimo sledeće nedelje, Deki.
Pozdrav, Ulan.
Ćao.
Ćao.